Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Είναι η εκπομπή άμεσης επικοινωνίας, ως γνωστόν, με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού. Πανιερότατε, την ευχή σας.
Του Κύριου, καλημέρα και από μένα.
Ο λόγος σε εσάς.
Ναι. Ήθελα να πω σήμερα μερικά λόγια, μερικές σκέψεις, ας το πούμε, τις σκόρπιες, σχετικά με τα θέματα των πειρασμών και των δοκιμασιών στη ζωή μας, λαμβάνοντας αφορμή βέβαια από τα τελευταία τραγικά και θλιβερά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον τόπο μας ιδιαίτερα, μετά την πτώση του ελικοπτέρου και τον θάνατον του Πατριάρχου Πέτρου, των λοιπόν αρχιερέων και του δικού μας, του αδερφού του πατρός Αρσενίου, του ηγουμένου της Μονής Μαχαιρά και άλλων ανθρώπων οι οποίοι ήταν επέβαιναν σε αυτό το αεροσκάφος. Και επειδή είναι γεγονός ότι μπαίνει το ερώτημα αυτό σε πολλούς ανθρώπους, γιατί ο Θεός παίρνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι καλοί, που είναι ενάρετοι, που είναι χρήσιμοι άνθρωποι, που κάνουν καλά έργα στον κόσμο, και δεν παίρνει τους ανθρώπους που δεν είναι καλοί, είναι άνθρωποι ας πούμε κακοί, άνθρωποι που κάνουν κακά πράγματα, που κακοποιούν άλλους ανθρώπους και τέλος πάντων η ζωή τους μάλλον βλάπτει παρά ωφελεί την ανθρωπότητα. Και είναι ένα ερώτημα βέβαια πανάρχαιον αυτό και ανεβαίνει μέσα στην καρδιά πολλών ανθρώπων, με αποτέλεσμα καμιά φορά πιο ευαίσθητοι άνθρωποι να σκανδαλίζονται τρόποντι να με την στάση αυτήν του Θεού, ας το πούμε έτσι. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα? Αν και πολλές φορές αναφερθήκαμε έτσι ακροθυγώς στα θέματα αυτά, όμως σήμερα με λίγα λόγια θα προσπαθήσω να πω περίπου μερικές δικές μου σκέψεις, που είναι βέβαια απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας μας. Καταρχάς, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πανάγαθος και είναι γεμάτος αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός, όχι είναι γεμάτος αγάπη, ούτε έχει ο Θεός αγάπη, αλλά ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Άρα λοιπόν ο Θεός ως αγάπη που είναι και ως τέλειος που είναι ο Θεός, δεν κάνει έργα ή πράξεις οι οποίες δεν είναι έργα ή πράξεις αγάπης, και επειδή είναι τέλειος δεν κάνει έργα ατελή ο Θεός, ούτε κάνει λάθη ο Θεός, ούτε βρίσκεται σε αδιέξοδο ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις αυτό το πράγμα που έκαμε ο Θεός το έκαμε καλό, αλλά είναι λειψό, δεν είναι τελειωμένο. Όχι, είναι τέλεια τα έργα του Θεού από πάσαν άποψη, από πάσαν άποψη, για όλους και για όλα. Ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα, οι περιστάσεις, οι συνθήκες, τα δεδομένα, τα πάντα είναι σε τελεία αρμονία όταν ο Θεός ενεργεί κάτι. Άρα τα έργα του Θεού είναι τέλεια. Μετά, τα έργα του Θεού είναι γεμάτα αγάπη. Δηλαδή ο Θεός δεν κάνει κάτι που δεν του κάνει από αγάπη. Απόλυτα οι ενέργειες του Θεού είναι αγάπη. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι ξέρεις αυτό το πράγμα το έκαμα, αλλά δυστυχώς έκαμα λάθος και τώρα πρέπει να το διορθώσω. Αυτό το λέμε εμείς οι άνθρωποι. Όσον έξυπνοι και να είμαστε, όσο σπουδαίοι και να είμαστε, κάνουμε λάθη. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι έκαμε αυτήν την πράξη, αλλά εκ των υστέρων διεπίστωσα ότι είναι λάθος η πράξη μου αυτή. Και μετάνιωσα που την έκαμα, μετανοώ που την έκαμα, ζητώ συγγνώμη και θα προσπαθήσω να επανορθώσω το λάθος μου. Στον Θεό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθη. Ως επίσης, ο Θεός, όπως είπα προηγουμένως, δεν έχει αδιέξοδα. Δεν μπορεί ο Θεός να βρεθεί σε δύσκολη θέση και να πει ο Θεός ότι τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και αναγκάστηκα να κάνω αυτό το πράγμα. Όπως λέμε εμείς πολλές φορές που μας ρωτούν μερικοί άνθρωποι, καλά γιατί εσύ έκαμες αυτό το πράγμα, και λέμε δυστυχώς δεν είχα άλλη λύση, δεν είχα άλλη επιλογή, αναγκάστηκα, ήταν οι περιστάσεις τέτοιες, τα πρόσωπα τέτοια, τα γεγονότα που με ανάγκασαν να κάνω αυτή την ενέργεια. Διότι είμαστε άνθρωποι, να φτάσουμε σε ένα διέξοδο που να πούμε δεν ξέρω πλέον τι θα κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί αλίμονον, αν υπήρχαν αδιέξοδα για τον Θεό, τότε τι Θεός είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, εκ προημίου, τοποθετούμε την βάση ότι ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός είναι τέλειος, αλάνθαστος και ουδέποτε βρίσκεται σε αδιέξοδα ή υποτάσσεται ο Θεός σε ανάγκες. Που να πει κανείς ότι, να πει ο Θεός ότι ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αναγκάστηκα να το κάνω παρόλο που δεν ήθελα. Ούτε σε αυτό ο Θεός δεν υποτάσσεται σε ανάγκες. Είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων τα οποία ισχύουν για μας τους ανθρώπους. Σε τέτοιες περιστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας και είναι θλιβερές, έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος και λέει, καλά, ο Θεός δεν ήθελε να πέσει το ελικόπτερο, παραδείγματος χάρη? Ήταν θέλημα Θεού να πέσει το ελικόπτερο? Έτσι θέλησε ο Θεός? Ο Θεός ήθελε να τους πάρει κοντά του επειδή ήταν άγιοι άνθρωποι? Δεν μπορούσε να τους αφήσει ακόμα λίγο τους άγιους ανθρώπους να κάνουν κι άλλα καλά έργα? Γιατί θέλησε να τους πάρει τώρα? Και γιατί να τους πάρει με έναν τρόπο τόσο φρικτόν, τόσο επώδυνον? Γιατί να τους πάρει με έναν τρόπο που σκόρπισε τον πόνο και την θλίψη στους ανθρώπους? Αν απέθνησκαν, ξέρω εγώ, στα 80 τους και στα 90 τους, που δεν θα ζούσαν ούτε οι γονείς τους, ούτε τα αδέρφια τους ίσως, ούτε στενοί συγγενείς. Και οπωσδήποτε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος είναι πιο κοντά στο γεγονός του θανάτου παρά ένας νέος άνθρωπος. Ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό το πράγμα ή δεν ήθελε? Εάν ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό το πράγμα, τότε φέρει και την ευθύνη ο Θεός. Διότι ο Θεός ήθελε να κάνει κάτι, το έκαμε, άρα ευθύνεται ο Θεός γιατί έκαμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή προσάπτουμε στον Θεό ευθύνη. Ο Θεός φέρει την ευθύνη που έπεσε το ελικόπτερο αφού ήθελε να πέσει. Στέκει αυτό το επιχείρημα, αυτό που λέμε καμιά φορά μέσα στην απλοϊκότητα, μας το λένε και πολλοί χριστιανοί, ήταν θέλημα Θεού, έτσι θέλουν ο Θεός, ήταν τόσο καλοί άνθρωποι, τους πήρε ο Θεός κοντά του. Για να μην ταλαιπωρούμαστε λοιπόν εμείς επαναλαμβάνοντας τα ερωτήματα των αδερφών μας, λέμε ποια είναι η θέση των πατέρων της Εκκλησίας. Όπως είπα προηγουμένως, ο Θεός αγάπη εστί, είναι αλάνθαστος, είναι τέλειος, είναι ανενδεής, ο Θεός δεν έχει ανάγκες, δεν μπαίνει σε διέξοδα, δεν συνεργάζεται ο Θεός με το κακό. Δεν θέλει ο Θεός το κακό, και όχι μόνο δεν το θέλει, δεν συνεργάζεται ο Θεός με το κακό. Το κακό και καλό να φέρει στον κόσμο και αλήθεια να λέγει, ο Θεός δεν συνεργάζεται μαζί του. Το βλέπουμε στο Ευαγγέλιο, όπου ο διάβολος ομολογούσε ότι ο Χριστός είναι Θεός, και όμως ο Χριστός δεν συνεργαζόταν με τον διάβολο, παρόλο που ήταν ο πρώτος ο διάβολος που κήρυξε τη θεότητα του Χριστού. Τι γίνεται λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις? Ποια είναι η συμμετοχή, ας το πούμε, ποια είναι η παρουσία, η ενέργεια του Θεού σε αυτές τις περιπτώσεις? Ο Θεός, όπως λέμε, επιτρέπει να γίνονται μερικά πράγματα, διότι δεν υπάρχει πράγμα το οποίο δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν υπάρχει πράγμα το οποίο γίνεται στον κόσμο χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να γίνει χωρίς να το ξέρει ο Θεός. Δεν έγινε εν αγνία του Θεού το δυστύχημα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάποια στιγμή ο Θεός δεν πρόσεξε προς τα εκεί και κατάφερε ο Σατανάς και έριξε το ελικόπτερο. Και να πει ο Θεός, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, δεν το πρόσεξα. Συγγνώμη, δεν το πρόλαβα. Δεν μπορεί να υπάρχει στο Θεό τέτοιο κατηγόρημα. Άρα ο Θεός όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν το ξέρει. Όμως, εδώ είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, το οποίο η λογική μας, επειδή ακριβώς είναι ανθρώπινη, δυσκολεύεται να το καταλάβει, αλλά ας προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Να βγούμε από τον τρόπο της δικής μας λογικής και όσο είναι δυνατόν σε εμάς να καταλάβουμε πώς ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν τα πάντα γνωρίζει, αλλά δεν τα θέλει όλα. Ο Θεός ήξερε ότι θα πέσει το ελικόπτερο. Ο Θεός ήξερε ότι θα γίνει αυτό το κακό, αλλά δεν το ήθελε. Όπως παραδείγματος χάρη, γίνονται τόσα κακά γύρω μας. Λέμε, κάποιος άνθρωπος βγάλει ένα πιστόλι και σκοτώνει τον απέναντί του. Ήξερε ο Θεός ότι θα τον σκοτώσει? Ναι, το ήξερε. Ήθελε ο Θεός να τον σκοτώσει? Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι ο Θεός ήθελε να σκοτώσει τον γειτονά μου, διότι αν είναι έτσι, τότε θα πει ο φωνιάς, τι φταίω εγώ αν σκότωσα τον γείτονα? Ο Θεός ήθελε να τον σκοτώσω, και αφού ήθελε ο Θεός, εγώ καημένος τι φταίω? Όπως πολλοί λένε και για τον Ιούδα. Τι φταίει ο Ιούδας ο καημένος, εάν πρόδωσε τον Χριστό, αφού αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να προδοθεί ο Χριστός από τον Ιούδα. Αφού λοιπόν ήθελε ο Θεός να τον προδώσει ο Ιούδας, άρα ο Ιούδας όχι μόνο δεν φταίει, όχι μόνο δεν είναι ένοχος, αλλά είναι και συνεργάτης του Θεού. Και επειδή είναι και παρεξηγημένος, είναι ακόμα πιο σπουδαίο πρόσωπο. Πράγμα που το είπε και ο Κασαντζάκης αυτό το πράγμα και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι κινήθηκαν βέβαια μέσα στα όρια της χωρίς Θεόν λογικής. Ο Θεός τα πάντα γνωρίζει, αλλά δεν τα θέλει όλα τα πράγματα. Γι' αυτό εμείς παρακαλούμε, γεννηθεί το θέλημά σου, να γίνει το θέλημα του Θεού που είναι πανάγιον και είναι τέλειον και είναι αλάθαστον και είναι χωρίς άλλες πιέσεις και ανάγκες. Αφού λοιπόν ο Θεός τα ξέρει όλα, τότε γιατί γίνονται ας πούμε πράγματα που δεν τα θέλει? Διότι ακριβώς αυτό είναι το τίμημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι άνθρωπος αν δεν ήταν ελεύθερος. Δεν θα μπορούσε να είναι εικόνα του Θεού. Δεν θα μπορούσε να γίνει όμοιος με τον Θεό εάν δεν ήταν ελεύθερος ο άνθρωπος. Και το τίμημα αυτό της ελευθερίας του είναι ακριβώς ότι έχει το αυτεξούσιον ο άνθρωπος, έχει τη δυνατότητα να εξουσιάσει του εαυτού του και να πράξει έργα τα οποία ο ίδιος ο άνθρωπος τα αποφασίζει, αλλά ο Θεός δεν τα θέλει. Και βέβαια έπραξε ο άνθρωπος το πρώτιστο και μέγιστο λάθος του, τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό και της παραβάσεως της εντολής εν το παραδείσο, όπου επέφερε την πτώση του ανθρωπίνου όντος, του ανθρώπου, του ανθρωπίνου γένους, και μαζί με εκείνο κατέστρεψε το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Ήξερε ο Θεός ότι θα πέσει ο Αδάμ? Μάλιστα το ήξερε. Ήθελε ο Θεός να πέσει ο Αδάμ? Όχι, δεν το ήθελε. Όμως τι κάνει ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι δυνατόν δηλαδή ο διάβολος να νικήσει τον Θεό? Δηλαδή μπορεί ο διάβολος να κάνει έναν έργο το οποίο να είναι πιο ισχυρό από τα έργα του Θεού? Και πάμε στον περίπτωση του πρωτοπλάστου Αδάμ. Ο Θεός έπλασε τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έβαλε το παραδείσο και ο Θεός ήταν το κατευδοκία θέλημα του Θεού, ήταν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν πραγματικά όμοιοι με τον Θεό. Αυτό ήταν το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Έτσι ήθελε η καρδιά του Θεού. Έρχεται ο διάβολος και καταφέρνει ο διάβολος να σπάσει τον άνθρωπο, να συντρίψει την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, και τρόποντι να επιτυχάνει ο διάβολος μια νίκη κατά του Θεού, ας το πούμε έτσι, κατά του σχεδίου του Θεού, κατά του θελήματος του Θεού. Τι γίνεται? Ο Θεός τώρα θα αφήσει τον διάβολο να επιτύχει και να έχει ας πούμε θρίαμβον απέναντι στα έργα του Θεού. Όχι βέβαια. Ο Θεός εξαπείρου αγάπης κινούμενος συγκαταβαίνει, κάνει μια οικονομία ο Θεός και κάνει ένα σχέδιο, ας το πούμε έτσι, ένα θέλημα ευρύτερον, και γίνεται το δεύτερο θέλημα του Θεού που είναι η οικονομία, και γίνεται η Θεία Οικονομία, ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ξαναδίδει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει Θεός πάλι, όπως προηγουμένως και ακόμα περισσότερο. Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν είναι ευρύτερο το σχέδιο του Θεού. Αλλά όμως και σε αυτήν την περίπτωση έρχεται ο διάβολος, ο οποίος ξαναπολεμά τον άνθρωπο και τον ξαναρίχνει καθημερινά. Έτσι. Τι κάνει ο Θεός τώρα? Ευρύνει ο Θεός το σχέδιό του και δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο μέσα από τις ποικίλες, αφού ο άνθρωπος εκδιώκει από πάνω του την πρόνοια του Θεού και την αγάπη του Θεού λόγω της αμαρτίας του και της αποστασίας του, τότε συμβαίνουν πράγματα δύσκολα, θλιβερά, ο φθορά, ο θάνατος, όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας, τα οποία είναι αποτελέσματα, όχι βέβαια της αγάπης του Θεού, αλλά αποτελέσματα της αμαρτίας του ανθρώπου, της πτώσεως. Όχι ότι όποιος πεθάνει είναι αμαρτωλός, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι το ότι εισήρθαν στη ζωή μας πλέον σαν φυσικά δεδομένα ο θάνατος και η φθορά ως αποτέλεσμα της πτώσεώς μας. Λοιπόν, αυτά όλα τα γεγονότα, τα θλιβερά, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, ο ίδιος ο θάνατος, ο οποίος είναι κατά παραχώρηση Θεού, παραχωρεί ο Θεός, έτσι, επιτρέπει όπως λέμε ο Θεός να γίνονται αυτά. Έρχεται ο Θεός και μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτά όλα τα πράγματα, η ζωή είναι αιώνιο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε έτσι ανθρωπομορφικά τον διάβολο, να ρίχνει ένα βέλος εναντίον του ανθρώπου και έρχεται το βέλος κατευθείαν πάνω στον άνθρωπο και ίσως και τραυματίζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βγάλει το βέλος από τον εαυτόν του, θεραπεύει ο Θεός τον πληγωμένο άνθρωπο και επιστρέφει το βέλος εκείνο κατευθείαν στην καρδία του διαβόλου. Δηλαδή, ο διάβολος επέτυχε να θανατώσει τον άνθρωπο. Έτσι, ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Ο θρίαμβος του Σατανά είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Έτσι. Γι' αυτό λέει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέσσερι των διάβολων. Ο διάβολος είναι αυτός που έχει το κράτος και τη δύναμη του θανάτου. Αλλά τι έκανε ο Θεός? Έρχεται ο ίδιος, γίνεται άνθρωπος και αφήνει τον Σατανά να τον πληγώσει με το βέλος του θανάτου, και βγάζει ο Χριστός το βέλος εκείνο και το επιστρέφει πίσω και σκοτώνει τον θάνατο. Όπως λέμε, εάλλο ο θάνατος θανάτου, επέθανε, καταστράφηκε ο θάνατος δια του θανάτου. Ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Ο θάνατος του Χριστού έγινε πρόξενος Αθανασίας. Και έκτοτε δια του θανάτου οι άνθρωποι εισέρχονται στη ζωή την αιώνιον. Οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες ήταν θύματα του διαβόλου, του κακού. Αλλά την ίδια ώρα που ο διάβολος εθριάμβευε σκοτώνοντάς τους, εκείνοι εισέρχονται στη ζωή την αιώνιον. Την ίδια ώρα που ο διάβολος εθριάμβευσε σκοτώνοντας τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, τη δίνει ώρα εσκοτώθηκε ο διάβολος και ο θάνατος, διότι δια του θανάτου ο Χριστός εσκότωσε τον θάνατο. Λοιπόν, δια των όπλων του διαβόλου σκοτώνεται ο διάβολος, εάν ο άνθρωπος μάθει να τα αξιοποιεί πνευματικά. Έρχεται σε εμάς μια δυσκολία, ένας πειρασμός, μια θλίψη. Εάν δια της υπομονής και της ευχαριστίας και της δοξολογίας του Θεού και της προσευχής τα αντιμετωπίσουμε, τότε το πικρόν αυτών της θλίψεως μεταβάλλεται στη γλυκύτητα και το σκότος της δοκιμασίας μεταβάλλεται εις φως και η κόλαση σε αυτή των πειρασμών μεταβάλλεται εις παράδεισον και η ζωή είναι αιώνιο. Άρα η σοφία του Θεού και η αγάπη του έγκυται στο ότι ο Θεός νικά όλα αυτά τα θλιβερά της ζωής μας, δίνοντας σε εμάς την δύναμη δια της Θείας του Χάριτος να τα αξιοποιήσουμε πνευματικά, να τα αντιμετωπίσουμε σωστά και να τα μεταβάλλουμε μέσα μας, να τα μεταποιήσουμε από πικρία σε γλυκύτητα, από σκοτάδι σε φως, από κόλαση σε παράδεισο και από φαρμάκι να τα κάνουμε φάρμακο. Αυτή είναι η σοφία του Θεού και αυτή είναι ο θρίαμβος τελικά του Θεού μπροστά στο παγκόσμιο κακό το οποίο απειλεί καθημερινά τους πάντες να μας πνίξει και να μας καταστρέψει. Ο δε τελικός θρίαμβος του Θεού θα είναι εν τη εσχάτη ημέρα όπου ο Κύριος θα αναστήσει τους πάντες, θα καταργήσει τον θάνατο και όλοι θα κληθούν η ζωή αιώνιων και βέβαια όσοι εξ ημών αγάπησαν τον Θεό θα απολαύσουν αυτήν την αιώνια σχέση αγάπης με τον Θεό. Όσοι δε εξ ημών δυστυχώς δεν αγάπησαν τον Θεό, τότε ήδη θα μεταβάλουν την αγάπη του Θεού σε κόλαση αιώνιων. Εδώ όμως να σταματήσουμε για λίγο, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς. Στις 12 και 10 το αργότερο πρέπει να τελειώσουμε, γιατί έχω μια υποχρέωση. Και έτσι ας κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να έχουμε και 10 λεπτά για τους ακροατές μας. Ευχαριστώ.
Φωτίζοντας τα FM στους 94 και 3 μεγακύκλους στερεοφωνικά.
Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Δελτίο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα, Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Ευφροσύνης, του Οσίου Παφνουτίου, του Πατρός Αυτής και Εταίρου Παφνουτίου Μάρτυρος. Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, αύριο Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία και θα κηρύξει το Θείο Λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Πέρα Πεδίου. Μουσική Επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος θα πραγματοποιήσει από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιγνάτιος, συνοδευόμενος από εκκλησιαστικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο Μακαριότατο, θα υποδεχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι δύο ιεράρχες θα έχουν συνάντηση στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, την Πρόεδρο της Βουλής Άννα Μπενάκη Ψαρούδα, τον Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη και τους πρέσβεις της Συρίας και του Λιβάνου. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας κ. Ιγνάτιος θα λάβει μέρος στις 3 Οκτωβρίου στην Πατριαρχική, Αρχιεπισκοπική και Συνοδική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Την ίδια μέρα θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος προς τιμήν του στο Διορθόδοξο Κέντρο στην Ιερά Μονή Πεντέλης. Ο Πατριάρχης και η Συνοδεία του θα αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Επερώτησον τον Πατέρα σου» με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο. Στις 12:30 ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας προς τον Άγιο Αρσένιο και στις 1:30 θα συνδεθούμε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό ήταν και το τελευταίο δελτίο εκκλησιαστικών ειδήσεων για σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Και 3. Η Εκκλησία στα FM.
Επιστροφή στα καθημάσματα των δελτίων εκκλησιαστικών ειδήσεων που ακούσαμε από την Μαρίνα Γεωργίου. Κύριε μου, ήδη έχετε κάποιες ερωτήσεις.
Ναι, αυτό που
ερωτήσεις.
Θέλω να τονίσω είναι, και καλά είναι που ήρθε μια ερώτηση γραπτή, λέγει, αφού ο Θεός λέγει ότι ούτε μια τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας χωρίς να το θέλει, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια πράγματα είναι θέλημα Θεού? Και γιατί κάποιες φορές ο Θεός επεμβαίνει και σε άλλες φορές όχι? Πρέπει να τονίσω ότι ο Θεός όλα τα γνωρίζει, αλλά δεν τα καθορίζει. Γι' αυτό και δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις μας. Ξέρει ο Θεός όλα τα πάντα, τα ξέρει ο Θεός. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν το ξέρει. Παραδείγματος χάρη, μη γέννητο, έτσι, και θα πω κάτι που δεν θέλω να το πω, αλλά πες ότι κάποιος άνθρωπος αυτοκτονεί. Δεν ξέρει ο Θεός ότι θα αυτοκτονήσει? Το ξέρει. Θέλει ο Θεός να αυτοκτονήσει? Όχι, δεν θέλει. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει την αυτοκτονία? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, είπαμε, ότι είναι ελεύθερος και έχει ευθύνη απόλυτη των πράξεών του.
Ο Θεός όμως γνωρίζει το τέλος κάποιου ανθρώπου.
Ναι, αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι που στη δική μας λογική δεν χωράει. Το πώς το ξέρει και δεν το θέλει. Ναι, το ξέρει, αλλά δεν το θέλει.
Μήπως είναι και θέμα πίστης, εμπιστοσύνης προς το Θεό, το ότι δεν αποδεχόμαστε αυτό τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου που είναι ο θάνατος?
Ναι, είναι πολλά πράγματα μέσα, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όσο μπορούμε, ότι δεν ταυτίζεται η γνώση του Θεού με το θέλημα του Θεού. Άσχετο ότι το ξέρει ο Θεός, δεν σημαίνει ότι επειδή το ξέρει και το θέλει κιόλας. Mm-hmm. Το ξέρει, αλλά δεν το θέλει. Και γιατί γίνονται, γιατί ακριβώς είναι η ελευθερία του ανθρώπου που παίζει τον μεγάλο ρόλο στο τι κάνει ο άνθρωπος. Τώρα, γιατί αλλού επεμβαίνει και αλλού δεν επεμβαίνει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς απόλυτα και σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά και εδώ ακόμα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που δια των έργων του ή δια τις στάσεις του έναντι του Θεού μπορεί να επιτρέψει στον Θεό να επέμβει στη ζωή του ή όχι.
Μάλιστα. Να περάσουμε στον πρώτο μας ακροατή. Παρακαλώ, είναι συντομία για να προλάβουμε. Ναι.
ευχή αδιέροντα.
Του Κυρίου.
Ναι, ξέρετε πολύ καλό ότι από την περασμένη φορά με βασανίζουν ορισμένα ερωτηματικά. Έτσι μην με βείτε επίσμωναν, απλώς ερευνούμε τις γραφές γέροντα.
Μάλιστα.
Και πρέπει να αφομοιώνουμε κάτι.
Μάλιστα.
Το λοιπόν πολύ καλά και σοφά μας είπετε και παραδεχόμαστε όλοι, ο Θεός δεν συνεργεί με το κακό. Είναι αμέτωχος παντός κακού. Όμως ως παντογνώστης που είναι, γνωρίζει τα πάντα.
Μάλιστα.
Η ελευθερία του ανθρώπου, γέροντα, φυσικά αυτές δικές μου σκέψεις, λαυχασμένες, θα με διορθώσετε.
Όχι, ναι, πες.
Ναι. Η ελευθερία του ανθρώπου, γέροντα μου, ισχύει, λέω εγώ, για τον Ιούδα, για τον Αδάμ. Εκείνοι έτσι επέλεξαν. Είχαν και τη γνώση, είχαν και το μυαλό, φέρουν την ευθύνη. Ο Ιώβ τώρα, λέμε, εδοκιμάσει για κάποιους λόγους πολύ. Και ο ίδιος ο Χριστός, γέροντα, δεν επηρεάστηκε.
Ναι.
Πειράστηκε.
Ναι.
Το λοιπόν. Έρχομαι τώρα και λέω, εσείς είπετε πριν λίγο ότι ο Θεός μπορούσε να το αποτρέψει, το τάδε, μπορούσε να το αποτρέψει. Άρα, γιατί να μην μπορώ να πω εγώ, ας πούμε, ο Θεός για κάποιους λόγους που εκείνος γνωρίζει και εμείς δεν γνωρίζουμε, επιτρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα τα οποία το μυαλό μας δεν χωρίζει. Και κλείνοντας, διαβάζω μία δήλωση που έκαμε ο μακαριστός Πατριάρχης πριν το δυστύχημα και λέει «Δεν έχω μέσα μου το φόβο, ίσως να είναι του χαρακτήρα μου, αλλά και η πίστη στο Θεό. Χωρίς εκείνος να επιτρέψει, δεν γίνεται τίποτα». Ευχαριστώ, γέροντα.
Μάλιστα.
Και εμείς ευχαριστούμε την ακροάτρια.
Ακριβώς. Ο Θεός, είπαμε, επιτρέπει τα πάντα να γίνουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Θεός και ταυτίζει το θέλημά του με αυτά. Και αφού ο Θεός τα επιτρέπει, άρα έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αφού ο Θεός τα ξέρει όλα, λέμε ότι και κακό να έρθει ακόμα, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Έτσι ήρθε ο θάνατος του Πατριάρχη με αυτόν τον επώδυνο τρόπο. Κακό πράγμα. Δεν τον ήθελε ο Θεός, αλλά ο Θεός ήταν παρόν. Και ο Θεός ενίσχυε αυτόν τον άνθρωπο και οποιοδήποτε άλλο στο να αντιμετωπίσει τη δυσκολία. Και τι κάνει ακόμα ο Θεός? Μας δίνει τη δυνατότητα αυτήν την δυσκολία, αυτήν την αδικία, αυτόν τον κακό, αυτήν τη συφορά που μας βρήκε, να τη μεταποιήσουμε η ζωή αιώνιων. Γι' αυτό και αυτά τα τραγικά πράγματα, τα οποία είναι αδικίες κατά άνθρωπο, μας επιφέρουν αναπόφευκτα τη Θεία Δικαιοσύνη. Μας δικαιώνει ο Θεός αιώνια όταν αδικούμαστε εμείς. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες, δεν διαφωνώ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το κατευδοκία θέλημα του Θεού, αυτό το οποίο θέλει ο Θεός με την καρδιά του, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα, δεν ταυτίζεται πάντοτε με όσα γίνονται γύρω μας, έστω και αν ο Θεός τα επιτρέπει.
Μήπως, γέροντα μου, αν έχουμε αυτό που λένε, που λέει η Εκκλησία μας, μνήμη θανάτου, θα είμαστε πιο κοντά στο Θεό?
Κοίταξε, η μνήμη θανάτου είναι μια πραγματικότητα που την είχαν ακόμα και οι φιλόσοφοι. Ο θάνατος είναι ένα απόφευκτο γεγονός, mm-hmm, πλέον. Τώρα, λέει η ακροατρία μας ότι εντάξει, ο Αδάμ ήθελε και έπεσε. Όντως, εμείς δεν θέλουμε να πεθαίνουμε. Δυστυχώς όμως είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Και κληρονομικά έχουμε μέσα μας τον θάνατο, ο οποίος είναι αδικία σε εμάς. Όντως, έχει δίκιο. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω, Κύριε. Γιατί να πεθάνω? Γι' αυτό και ο Χριστός θα επιφέρει την τελική δικαίωση με την ανάσταση όλων των νεκρών. Θα καταργήσει τον θάνατο. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία που είναι ανάγκη να γίνει, δηλαδή που θα γίνει γιατί τέλος πάντων έτσι ας πούμε επιφέρει και τη δικαιοσύνη, ας πούμε, διότι ο θάνατος μας αδίκησε. Ο Θεός δεν μας έπλασε να πεθαίνουμε. Άρα εγώ γιατί να πεθαίνω? Άρα η ανάσταση των νεκρών όλων και η δική μου ανάσταση θα μου αποδώσει, ας πούμε, τη δικαιοσύνη την οποία δικαιούμαι.
Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα ακροατή και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Γέροντά μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ένα ερώτημα που μου έκανε μια κοπέλα μετά τα γεγονότα και δεν ήξερα τι να της τα απαντήσω. Ήθελα να σας ρωτήσω. Μου λέει, μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι έδωσε σε κάποιον τάλαντα και του είπε να τα απολύνει ο Θεός.
Ναι.
Τώρα αφού έδωσε τόσα πολλά τάλαντα στον πάτερ Αρσένιο, ήταν τόσο καλός, ταπεινός, έξυπνος, γιατί δεν του έδωσε και χρόνια να τα πολλαπλασιάσει τα τάλαντα του τούτα?
Ναι.
Και επειδή δεν ήξερα την Αριστότηση, είπα είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Απλά κάποτε διάβασα κάπου που λέει ότι ο Θεός πάντοτε μας παίρνει στην πιο κατάλληλη στιγμή Δηλαδή που δεν θα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από τη... στο top, ας πούμε, του σταδίου που μπορούμε... Τούτα ήξερα να της πω, για να μπορείτε να μας πείτε εσείς.
Να σας πω. Μπορούμε να απαντήσουμε το εξής, ότι ο πολλαπλασιασμός των ταλάντων δεν είναι με έναν τρόπο εμπορικό και μαθηματικό που γίνεται. Γιατί ένα παιδάκι που αποθνίσκει τη δεύτερη μέρα που γεννήθηκε, τι πολλαπλασιασμό ταλάντων έκαμε και το παιδί? Γιατί ταλαντέ έχει. Έχει ταλαντό, το μεγαλύτερο ταλαντό, που είναι η ψυχή του. Και πολλαπλασιάσαν το ταλαντό του ακριβώς με τον άδικο θάνατο του. Γιατί δια του αδίκου θανάτου του εδικαιώθηκε αιώνια. Άρα ο Θεός μετρά τα πράγματα όχι στην επίγειαν τους διαδρομή, αλλά μες στην αιώνια βασιλεία. Και η επιτυχία ή η αποτυχία του ανθρώπου δεν είναι αν σε αυτόν τον κόσμο αύξησε τα χαρίσματα του ή ξέρω εγώ τις δυνατότητες του, αλλά εάν τελικά αυτός ο άνθρωπος θα ζει αιώνια εν Θεό ή όχι. Μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε, ξέρω εγώ, εκπληκτικοί και αξιοθαύμαστοι άνθρωποι, αλλά να χάσουμε την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε τι, να είμαστε φυτά, να είμαστε άνθρωποι που ούτε καν κοινή λογική να μην έχουμε, έτσι όπως κάποια παιδάκια τα οποία βλέπουμε να είναι, ξέρω εγώ, καθυστερημένα διανοητικά, ή αυτά τα παιδιά τα οποία τα σκοτώνουν σήμερα γιατί έχουν σύνδρομα Down και χίλια δύο πράγματα. Και όμως αυτά τα παιδάκια θα τα δούμε να λάμπουν σαν τον ήλιο στη Βασιλεία του Θεού. Τελικά, ποιος είναι ο επιτυχημένος? Ένας ατσίδας που ήταν πανέξυπνος σε αυτόν τον κόσμο και αύξησε τις δυνατότητες στο έπακρον, αλλά έχασε την αιώνια βασιλεία του Θεού? Ή ένα παιδάκι που είχε σύνδρομο Down και ήταν ένα αγαθό παιδάκι που δεν είχε πράγματα πολλά και δυνατότητες πολλές, όμως στη βασιλεία του Θεού θα είναι μαζί με τον Θεό αιώνια και θα λάμπει σαν τον ήλιο? Ποιος είναι λοιπόν επιτυχημένος? Αυτός ο οποίος επέτυχε να έχει αιώνια σχέση στη βασιλεία του Θεού με τον Χριστό. Το εάν σε αυτόν τον κόσμο πετύχεις ή δεν πετύχεις, αυτά θα αξιοποιηθούν και αυτά. Τα πέτυχες τα τάλαντά σου, αλλά τα πέτυχες για τη βασιλεία του Θεού ή για να περάσεις καλά σε αυτόν τον κόσμο και να κυριεύσεις τον άλλον. Έτσι ο Θεός λοιπόν κρίνει με τα δικά του μέτρα, διότι ο Θεός σαν καλός πατέρας που είναι ξέρει ότι η επιτυχία μας είναι αιώνια και όχι πρόσκαιρη. Δεν μετριέται με πρόσκαιρα κριτήρια, αλλά με αιώνια κριτήρια. Έτσι εδώ όμως να με συγχωρέσουν οι αγαπητοί ακροατές, αλλά λόγω κάποιας αναγκαιότητος που είπαμε προηγουμένως, εμείς είμαστε άνθρωποι και υποτασσόμαστε στις ανάγκες, πρέπει να αποχωρήσω και έτσι παρακαλώ οι υπόλοιπες, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ας αφήσουμε για την επόμενη φορά.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που ήταν μαζί μας σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Η υπεύθυνη για τον ήχο ήταν η Μαρίνα Γεωργίου, την οποία ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε ξανά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, Κύριο Αθανάσιο.